Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, започва свободното говорене по радиото, т.е. започва политически некоректно с Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин, а всъщност имаме и един отсъстващ днес от екипа, това е господин Интернет. В момента нямаме интернет, така че съжалявам, ако връзката ни с вас по интернет ще бъде затруднена, защото го няма човека, не дойде на работа, може би ще дойде до някое време, не знам.
Политически некоректно.
Днес искам да си поговорим за политическата шарлатания. Досещате се, повод за това са репликите на президента Румен Радев от началото на седмицата, който така се изказа по адрес, но някогашните си любимци от Продължаваме промяната, той абсолютно откровенно, искрено и лично изрази своето съжаление, че е подал ръка на тези хора и ги е вкарал във властта и на практика ги нарече политически шарлатани. Така, искам вие да кажете днес какво е политическото шарлатанство и съответно, разбира се, може да си служите с конкретни примери за конкретни политически шарлатани, пък може даже и с цели политически партии да говорите. Знаете, при нас е абсолютно свободно.
Политически некоректно.
Всъщност, това, което президента Радев го каза, то много отдавна беше ясно на здравомислещите наблюдатели. Още когато балона, наречен Продължаваме промяната, едва се надуваше, нормалните хора виждаха целия фалш на този проект. И няма значение дали ще наречете това шарлатания, лъжа или използване доверието на българите за лични цели. Беше грешка, че допуснах тези хора до властта и така да откраднат надеждите на толкова много хора за промяна. Това бяха точните думи на президента Радев и той безспорно заслужава поздравление, задето призна личната си отговорност за възхода на шарлатаните. Безспорен факт е, че без политическата благословия на президента, Кирил, Асен и потичващите около тях същества щяха да видят власт през крив макарон. Радев ги инсталира в управлението и добре, че престоят им там продължи само половин година, иначе кой знае какви още беди щяха да сполетят България.
Политически некоректно.
Много малко са българските политици, които си признават грешките и затова отбелязвам достойното поведение в това отношение на Радев. Само, че признаването на грешката е само първата стъпка към облагородяването на политическата действителност. И президента не бива да спира до тук с признанията си. Трябва също така откровенно да заяви кой точно му пробута харвардските хитреци, кой го накара да повярва, че именно те са автентичните носители на промяната. Сега, някой може да каже, станалото, станало, дайте да не се занимаваме с такава конкретика, дайте да гледаме напред. Много ще сгрешим, ако тръгнем по този път. Ние постоянно твърдим, и то с пълно право, че най-важните решения в българската политика се вземат на тъмно, че всичко се определя от задкулисието. Сега президента Радев има реалната възможност да осветли поне част от това задкулисие, като посочи създателите на шарлатанията, която ни управляваше 6 месеца.
Политически некоректно.
Важно е да знаем повече по темата, най-малкото защото и в момента усилено се говори, че ще има множество задкулисни маневри при евентуалното сформиране на ново правителство. И че ако такова все пак бъде сглобено, тази управленска коалиция ще се прави не в парламента, а в някое чуждо посолство. А дали пък някое чуждо посолство, може би пак същото, не изигра решаваща роля в промотирането на нещото, което днес президента нарича шарлатания? Не успорим и същевременно тъжен е фактът, че много от представителите на българския политически елит възприемат разни чуждестранни чиновници като същества, надарени с върховен разум, и са готови безрезервно да приемат всичко, което въпросните чиновници предлагат.
Политически некоректно.
Обаче, хайде да не обвиняваме само политиците. Не сме ли и самите ние достатъчно лековерно? Ето, да погледнем на описаната вече шарлатания под друг ъгъл от наша гледна точка. Представят ни едни мушмуроци, на които отдалеч им личи, че действат на принципа лява ръка десен джоб, обаче ние не забелязваме очевидното и им се радваме, само защото носят табелка, на която е написано Харвард или някоя друга чужда дума. И не само им се радваме, ами сме и достатъчно глупави, за да гласуваме за шарлатаните. Пък после се сърдим на Радев, че ги бил рекламирал. Да, той носи своята отговорност за възхода на мушмуроците, но нека бъдем честни до край и да не пропускаме и собственото си лековерие.
Политически некоректно.
Шарлатани в политиката винаги е имало, най-вероятно ще има и още много от тук насетне. Техният просперитет се дължи основно на нашата доверчивост. На факта, че избягваме да мислим, че не искаме да разсъждаваме задълбочено, а предпочитаме да се плъзгаме по повърхността и да се ръководим от външните ефекти. Ето, явяват се някакви шушумиги, почват да ни разказват как едва ли не е първо мляко са засукали в Харвард или някое друго чужбинско място, обещават ни каква грандиозна промяна ще направят и ние почваме да си хвъргаме капите и да крещим да живееш. И докато ние се възторгваме като членове на племето Мумбо-Юмбо при вида на празна бутилка от Кока-Кола, мушмуроците почват да управляват. Назначават чуранайки, братчеди, любовници на важни държавни позиции и, разбира се, си пълнят джобовете. И всичко това благодарение на неизтребимото желание на избирателите да бъдат лъгани.
Политически некоректно.
Ето и днешната ни анкета, на която може да отговаряте във Facebook, в Twitter, в Telegram и в Instagram. Политически шарлатани ли са ПП? Така както на практика ги нарече президента Радев. Може да отговаряте с да или не на този въпрос в нашите социални мрежи.
Политически некоректно.
Един от хората, за които много от вас ни пишат, че по-често искат да слушат по радиото, е наш гост в момента, професор Иво Христов. Добре дошли.
Здравейте.
Да започнем, професор Христов, от там и това, за което ще си говорим по-нататък с слушателите, за политическото шарлатанство. Тази фраза употреби президента Радев в началото на седмицата. За какво е знак това негово откровение?
За дълго трупано според мен недоволство, което накрая намерили вербален израз. То беше ясно, поне в последните 6-7 месеца, а предполагам, че то е било натрупано много преди това. И разочарование, и бих казал, даже вече и гняв на момента имаше. Имаше такива нотки. Но ако отвъд това нещо, всъщност става въпрос за поредния балон политически, който се спука и който ви анонсирахте във вашето изказване преди малко. Разликата е, че тези балони се пукат с все по-голяма скорост. Спомнете си балоните от началото на 2000-та година. Те издържаха повече време. Да речем, балона цар издържа колко беше там. Цялото си, всъщност заедно с тройната коалиция, може би едно от най-успешните управления.
8 години
да, на фона на каквото и да е, нали, да го кажем. След това Борисов цели 12, а сега някакси балоните почнаха да се пукат по-начесто. Тоест срокът на годност на проектите, защото всичко става, това са ръкотворни проекти, става все по-къс. Качеството все по-ниско, но то е съответно и на социалната и политическа среда, която се нарича България 2022.
Авторите на проектите?
Авторите на проектите обикновено са комбинация от две неща. На българското задкулисие и, разбира се, на външния фактор. Вече в какви са отношения, вече въпрос на конкретен разговор.
Специално този най-новия проект Продължаваме промяната на...
По-скоро ми намирисва на проект по второ направление, както се казваше на време. Така че то си личи ясно. Но тъй като той беше съшит с бели конци, много несръчно, от много, според мен, неудачни актьори, Орел, Рак и Штука, общо взето, но трябва да ви кажа, че всъщност той изпълни основните си задачи, в този смисъл той е успешен.
Основните си задачи?
Основните задачи бяха, според мен, три и те ги изпълниха блестящо, което им гарантира поне възпроизводство политическо в средносрочен аспект. Пълно скъсване всяки отношения с Русия. Второ, разбира се, решаване на болезнения казус с Македония, не в българска полза. И трето, разбира се, окончателно затриване на българската енергетика с така начинен план за възстановяване и развитие. тук по тази третата точка все пак все още сме забили спирачките. Надявам се да не падне в пропаста. Но първите две точки нещата са изцяло изчистени и аз мисля, че те заслужиха своето участие в българския политически живот.
А ролята на избирателите?
Казвам го с ирония, някой ден си помисли нещо.
Ролята на избирателите каква е?
Уморих се вече, господин Богин, и обикновено този, който носи лошите вести, обикновено е нарочен, или като Касандра, общо взето. Българските, не само българите, между другото да го кажа директно, те, когато правиш политически анализ, или още какъвто е било социален или геополитически анализ, те не схващат естеството на жанра. За тях анализа трябва да бъде нещо средно между политпропаганда, психотерапия и, разбира се, реч на футболни фенове. Нещо такова средно. Огромна отговорност носят българските избиратели. Но тук веднага се задейства чисто по Фройд клишето за добрия народ и лошите управници. По този начин комплекса на тревожност на населението спада и, разбира се, за всички негови грешни избори е виновно само управляващите, тези там горе, върховете и друга такъв нищо не значат институции. България няма никаква култура за както за лична, така и за колективна отговорност. Второ, няма никога и никога не е имало, съжаление, в историческа перспектива, култура и оттам и практика за активна, автентична, неманипулирама съпротива отдолу, което да бъде дълга, упорита и да се опитва най-малкото или пък да налага собствените си решения на продажните си елити.
Сега основната тема, разбира се, през тази седмица беше поредния отказ да бъдем приети в Шенген. Как тълкувате, първо, как тълкувате това решение на евроинституциите и второ, как тълкувате реакциите на българския политически елит по казуса?
Сега ще ви кажа така. Първо, чисто формално ниво, има всички основания България да не бъде приятел в Шенген.
Нали всички критерии сме изпълнили?
Не, сега, господин Богин, всички знаем за какво става дума. Как се попълват технически критерии? Ми разходете се само до което да е било българско КПП, най-близкото на Калотин и го вижте какво състояние. Аз бях там преди две седмици. Това е лице на европейска страна ли? Значи, като излезете от Сърбия, се едно, че излизате от Европа и влизате в Азия. Вкачате буквално в дупка, в буквалния, в физически смисъл на тая дума, защото ние там върви един дългострой вече 10-15 години, наречен с гръмкото име магистрала Европа. И наистина някой вземе да падне в дупката, която се стои точно на КПП-то. На второ място ние знаем за абсолютната неефикасност, меко казано, на огромна част от службите за сигурност, на българската гранична полиция и така нататък. Но разбира се, това беше кризисен пиар, защото това беше ясно от самото начало, че ще има такова решение. То касае не само нас, то касае, разбира се, и Румъния. Но всички се вторачват в технически или пък някакъв такъв тип критерии, които всъщност гледат дървото, не виждат гората. За мен това е геополитически знак. Това е черен знак, който се праща от геополитическите фактори от най-висшото ниво, което ясно показва докъде ще бъде Европа. В средносрочна перспектива. И Европа ще бъде до там, докъдето са били хабсбургските граници. Приеха Хърватска, както се досещате. Т.е. военната граница между Хабсбургската империя и Османската империя. Правете си изводите.
Добре, но все пак самата Европа няма ли нужда от по-голямо разширение? Защо да не включи и нас? Имайки предвид, като включи, вкарвам абсолютно всичко, разбира.
Ние на Европа сме в кърпа вързани така и иначе. Така че от тук нататък тя има нужда от една така наречена междинна такава периферна територия. Нещо средно между, така да се каже, между Мордор и силите на светлината. И тая функция се изпълнява от България и от Румъния. И затова винаги ще се намерят формални причини. Разбира се, че от друга страна тук има и егоизъм, има и двойни стандарти, има и икономически интереси, за които ние говорихме. И така нататък, и така нататък. Но истината е тази, че за мен това е геополитически знак по отношение на тези две територии, България и Румъния. Никой не ги разчете по този начин. Всички се занимават, само минаха общо дето под опирателната. И на второ място, разбира се, вече реакцията на българските елити. Каква да бъде реакцията на българските елити? Има два начина. Единият е, като си много, как се казваше, недобре, не подскачи повече от това, дали? А другият е да развиваш креслив кризисен пиар, който всъщност служи по-скоро за вътрешна консумация. Той въобще не се чува в взимащите решения, геополитически фактори в Брюксел и на други места. Това, което беше извършено с България, пък както с Продължаваме промяната, важните политически и геополитически военни решения са взети. България и Румъния са в военно-стратегическия чадър на НАТО, на Съединените щати, и те са опасна при фронтова полоса в, според мен, тепър задълбочаващия се конфликт, включително в военни измерения.
Точно за това исках да поговорим, да, за бъдещето на този конфликт, защото от една страна постоянно всички говорят за това, че трябва да се сложи край, че трябва да има мир, че трябва да има някакви преговори, обаче на практика не виждаме някакви реални действия в тази посока.
Напротив, има точно обратните действия, да пратим последния патрон на Украина. Което, такава борба за мир ще падне, ще камък няма да остане, казваше Радио Реван, така че ние в това отношение напълно го осъществяваме. Няма такова нещо. Сега, разбира се, нито аз, нито вие, нито пък който и да било друг, разполага с достоверна, как се казва, класифицирана информация, но има косвени белези за голямо разгаряне на конфликта в момента, в който замръзне земята в Украина. Това ще се случи след 10 на 15-20 дни максимум. Това, което виждам в Русия, е, че тези 300 000, които бяха мобилизирани, по всяка вероятност тяхната подготовка завършва и започна тяхната инфилтрация в западна посока. Това като боулингова топка, която вие пуснете, вече няма спиране. Когато се задвижи такава огромна маса от хора, въпросът не е дали ще тръгнат, а къде ще спрат. Това може да доведе до всякакви възможни сценарии, дори най-лоши. Аз видях, че Столтенберг вчера е заявил, че войната в Украина излиза извън контрол. Като приемем, че той всъщност е микрофон, който озвучава чужди мисли, очевидно, че това е, така се каже, сериозно предупреждение от най-високо място.
Може включително да се стигне и до война между Русия и НАТО.
Въобще не го изключвам. Което веднага ще прерасне в глобална ядрена война, с всички посещи от това последици. Но от друга страна, това може да бъде и надцакване, да използвам тази академичен израз, защото успоредността, както знаете, върват секретни или полусекретни, защото ги знаем, най-малкото, преговори между щатите и Русия в Истанбул, както и в Анкара преди това. Така че вероятно се движат и двете линии паралелно, но едното не изключва другото.
Тоест можем да очакваме всякакви варианти.
Абсолютно всякакви варианти можем да очакваме и аз не изключвам нищо от това. Това, което виждам в момента в Русия, разбира се, тежко, трудно, с огромни съпротиви, че страната влиза в постепенно в привичния за нея от исторически гледна точка режим да бъде страна военен лагер. Общо взето Русия не може да функционира в друго състояние. Не го казвам с радост, но това е положението. Това е геополитическата съдба на тази страна, а влезете във военен режим, всичко е възможно.
България в този контекст, как ще се държи, ясно беше как се държеше в началото на първата половина на годината, вие сами споменахте за това, от тук насетне какво ще бъде поведението?
Ами аз виждам, че отвъд кресливите псевдоелити в България, които нито автомат са носили, нито са помирисвали барут, и слава Бог, все още от тях нищо не зависи. И все пак факторите, от които зависи реалното взимане на някакви решения или тяхното прокарване, имат предпазлива позиция и се опитат поне да минимизират щетите, ако мога така да нарека. Това и се отнася дори с това решение за даване оръжие на Украина, като ние много добре знаем, че България е на трето място, ако не се лъжа, по доставка на стрелково оръжие и боеприпаси на украинския фронт. Така че до сега го правиш обаче индиректно през Полша, а сега го правим вече по-важен е политическия знак, той е повече от ясно. Но разбира се, аз лично се притеснявам, че ако се задейства сценария пълномащабен, реален голям конфликт, за каквото има индикации в момента, това ще означава, че пушеното месо на Източна Европа ще бъде хвърлено на украинския фронт. Рано или късно.
Включително и.
И включително и българско такова. Да.
А няма ли да има съпротива срещу това?
Ами ще прощават нашите зрители, а по-скоро слушатели, но аз дълбоко се съмнявам в съпротивителните възможности на моя народ. Казвам го с болка.
Защото все пак сме доказвали през годините, че не винаги изпълняваме всичко, което ни наредят сините на деня да вземем.
Не, ние хитруваме на дребно. Това е на ниво индивидуално поведение, такъв тип провинциално-балканско шмекерско поведение. Да мине между храстите, да се скрием, какво каже, незабравимия другар Живко, да се наведем, докато мине бурята. Но това му викаме съпротива. Тя е мълчалива съпротива, общо взето, как беше, не стига, че им живее, пък ще им приказвам. В случай ще им гласувам или така нататък. Това е отработено. Разбира се, то е ефикасно, но ако дойде деня Хикс и ако трябва да се взима поведение на мушмуроци, да използвам вашия очарователен израз, а поведение за или против, тогава според мен нашето общество по-скоро няма да бъде готово за съпротивяване.
Искам да поговорим също за една много важна тема. Сега България взела решение от 1 януари 2024 година да станем част от еврозоната. В същото време има идеи за референдум, има включително инициативен комитет, който подготвя този референдум. Мислите ли, че един такъв референдум може да се осъществи?
Не.
Защо?
Първо, защото знам от юридическа гледна точка, че това е практически невъзможно. Едно време съм занимавал с закона за допитване до гражданите. На второ място, защото това е всъщност геополитическо решение, то вече е взето.
Тоест изпълняваме, не изпълняваме критерии.
Да, значи според мен България, тъй като Евросъюза влиза във все по-голям, в по-сериозна системна икономическа и финансова криза, той трябва да предпредели част от плащанията и на периферните, иначе не влизащи в Шенген страни, като България и Румъния. И поради тази причина ще бъде сложено това време върху българската икономика и върху българския данъкоплатец средовия. На второ място, разбира се, това... България не взима решение за в зоната на еврото, а Евросъюз или Еврокомисията, или по-скоро основните сили, които командват тази странна структура, са взели това решение отдавна по отношение и на България. Вярно, че български потенциал финансов е мизерен, но все пак в случай на криза, а те първо Европа влиза в дълга системна криза и това е кризата на структурата на натрупване на капитала в съвременния свят, дълга тема, за която можем да говорим друг път. И преди което и жалкият български лев също от полза трансформиран в евро. Така че това според мен е неотвратимо, независимо кой какво мисли тук.
Независимо, че има включително и партии, които са като Възраждане, които са.
Да, знам много добре, но не мисля, че относителната тежест на тези партии ще реши нещо. Говоря реално сега, не какво искаме да чуем, нали, така наречено. Нещата са според мен необратими и те вече се движат в тази посока. Съвършено не говоря за така наречени технически критерии, защото ако ние го отговаряхме, ако говорим още за технически критерии, аз още не желая да влизам в тази полоса, България още не трябва да бъде член на Евросъюза. Всички знаем как се взимат тези решения. Това другото е технологическо брюкселско лицемерие.
А как смятате, че ще се развият чисто политическите процеси у нас през следващите месеци? Ще бъде ли направено сега правителство или все пак ще си ходим на избори?
Както виждате, основните политически сили играят особено танго. За пред публиката твърдят, че те искат да направят правителство. Всички много добре знаят, че не искат. Това е и ГЕРБ, това е и Продължаваме промяната, това са и дори по-малките политически мушмуроци, които присъстват на терена. Истината е, че те искат общо взето, ако може някакъв бушон да поеме пасивите на ситуацията в най-тежките зимни месеци и вероятно на фона на това, което вероятно ще се случи в външен геополитически план и шоковите, които ще проистекат от него. И евентуално те според мен се готвят за един среднополитически хоризонт, местни избори след това. По-скоро местните избори, това са ключови, особено за няколко партии в парламента, знаем кои, с много сериозно местно представителство, което им гарантира окупаване на терена и на политически и на икономическия терен. Така че, според мен, по-скоро няма да има правителство, но да има, то ще бъде чисто технически, точно действително политически бушон за уберене напрежението в рамките на един-два месеца.
Тогава, може би, ще спечелят тези партии, които не влязат в подкрепа на едно такова
правителство. Да, те ще спечелят електоралния вод от все по-засилващо социално напрежение. Истината, че в момента още такова напрежение няма, ако трябва да говорим честно. Но то ще се засилва поради причините, които ви вече изтъкнахте, именно влизането в еврото, постепенното увеличаване на дълговото бреме и другите неща, за които говорихме. България има инфлация поне 15-20% над средното за Европа и така нататък. И това се увеличава. И поради тази причина такива партии, разбира се, че ще инкасират електорален ръст, но това съвсем не означава, че на тях ще бъде дадена възможност да взимат реалните решения за управлението на страната.
Да, то зависи колко голям ще бъде техния ръст също така.
А изчислено е, че този вот е някъде между 10-15 до 18% и винаги една система, умните манипулатори на системата, винаги изпускат парата от свирката през чайника. Не знаете как се случва, за да не отиде чайника на тавана.
Ма вие мислите ли, че и в България има такива умни манипулатори?
То не е много умно. България не е много сложно да я управляваш. Значи едно посредствено общество не се управлява сложно. Общо взето, както вие сами казахте в анонса, с един и същ общо взето политтехнологически трик, само че с мен срива се качеството и качеството на актьорите, които участват в него, но това нещо се отработва вече 30 години. И не знам как се случи това. Все пак в начало актьорите бяха по-сериозни, но накрая вече присъстваме дори на посредствена политическа сцена.
Сетих се за една случка от тази седмица, която на мен лично ми беше много любопитна от Европа, от Германия по-конкретно. Тази новина за подготвен опит за преврат. който начело трябвало да седи един достолепен 71 годишен, явно доста боен човек. На какво ви прилича това? А, тоест, това смешка ли е или си има по-дълбоки цели?
По-дълбоки цели, и това се нарича бият самара със съща магарето. Предварително затягане на гайките с оглед евентуално истеризиране на цялостната политическа и психологическа ситуация в Европа и в частност и в Германия. От друга страна е известно, че има все по-нарастващо, то в момента не се усеща напрежение между, така да ги нарека, проатлантическите брюкселски елити, които управляват проекта на начин Европейски съюз от една страна, и старите пари, старите аристократични елити и свързаните с тях, да речем, бих казал, континентални елити, които желаят едно по-независимо поведение на Европа, не превръщането и в това, което тя става в момента. Периферия на Съединените щати. Икономическа, политическа, военен протекторат, политически протекторат, икономически зависима територия. Този процес върви все по-сериозно. Той върви както в бившите хабсбургски територии, така върви горе в Скандинавия на собствена основа и в някои други страни, тъй като Германия е ключова в това отношение, тя е ключовата територия. Там общо взето се натиска на тази болезнена точка, за да бъдат предупредени всички останали.
А пък друга една случка от вчера вечерта, може би, за корупцията в Европейския парламент, задържани хора, изключени, включително и заместник-председателка на Европейския парламент, което аз когато го чух, това ми стана странно, защото корупция по принцип е там, където се вземат решенията. Нали? Ти плащаш на някой, за да, докато каква власт има Европейския парламент, че да корумпират негови членове?
Да, това така, обаче помните, че цяла една Еврокомисия беше подала оставка заради корупция.
Да,
това
да.
Беше преди 20 на години вече, ако не се лъжи. Но Еврокомисията взима решението.
Докато Европарламента?
И това, за нас там това е в момента. Не разполагаме с достоверна информация, но по-скоро го свързвам с меко казано обтегнатите отношения между Европа от една страна и нефтените монархи от залива, които не желаят да изпълняват ролята
Катар
на...
Катар беше нарочен.
Да, Катар, на бензинколонки, които безпрекословно ще дават своя ресурс, а в момента, както знаете, се изимпина в региона и договаря изкупването на огромни количества петролни продукти в юани. Така го разчитам.
И накрая пак имаше едно признание, много интересно през тази седмица, на Ангела Меркел, касаещо минските споразумения. Тя каза, ние просто ги направихме тези споразумения, за да има Украина достатъчно време да се подготви. Никой не е имал намерение да ги изпълнява.
Очарователна е госпожа Меркел, която ни съобщава нещо, което ние знаехме още от самото начало. Те дадаха и гаранции на Нукович за неговата власт и провеждането на избори, и на другия ден можеха да го убият, ако не беше евакуиран по бързия начин. Така че това беше повече от ясно. Всичкото това е за двойните стандарти и лицемерие, за което ние говорихме. Украина е дългосрочен проект, той е подготвен много отдавна, не от последните, от 2014 година, от последните 30 години, в някакъв смисъл дори преди това. И всички знаем за нейното важно геополитическо значение като територия, не като страна. И за вече станалото клише, но той вече има кървав оттенък, че битката ще се води до последния украинец. Независимо дали това нищо не значи, че клише рускоязичен или украиноязичен, каквото и означава това.
Благодаря ви за този разговор, професор Иво Христов.
Политически некоректно. Петър Волгин.
Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, а и вече с интернет. Интернета дойде преди малко. Разбираме от многото писма, които ни писахте, многото постове във Фейсбук, които писахте, докато говорихме с професор Иво Христов, че явно много от вас слушат Хоризонт и предаването ни по радиото, по интернет. И заради това бяхте много недоволни, че интернет го нямаше. Даже включително имаше и мнение, че съзнателно е спрян, за да не може да слушате професор Иво Христов. Не знам, тук не мога да се произнеса, не съм чак такъв специалист, но действително интересно съвпадение. Ето, професор Иво Христов си тръгна и интернета дойде. Също интересно съвпадение. Така, да ви прочита малко мнение по темата днес за политическото шарлатанство. Калин Константинов. Продължаваме подмяната с едни от най-големите шарлатани, които са влизали в българската политика в най-ново време. Още от самото начало Кирил Петков ясно демонстрира, че не зачита българските закони, но паралелно с това се правеше на спасител от модела Борисов, а и благодарение на това, че Радев му послужи за трамплин, в началото излъга и много социалисти да гласуват за него. Но маските падат и вече се вижда, че нито има нещо общо с левицата, нито се различава особено от Борисов. Снежана пише, шарлатаните в кавички бяха добри, когато вдигаха рейтинга на Радев с действията си в служебното му правителство. Щом Радев разбра, че няма да може да им дърпа конците, че са принципни и последователни, те станаха шарлатани. Радев е циник и шарлатанин, от вдигнати юмрук срещу мутрите, байчето от банки стигна до назначаване на зависими от Борисов кадри на ключови позиции. Иван Иванов, ГЕРБ, по-малки шарлатани ли са? Бонка Гатова, всички са един дол дренки, но ако ще си ги избираме по кой е по-малко шарлатанин от другия, спукана ни е работата. Трябват ни честни хора с морал и достоинство, които имат сърце за България и мислят за народа и отечеството. Галя Иванова, Киро и Асен са измамници от класа, но в тяхна защита да попитам кои от останалите формации не са. Дали Борисов, Корнелия или Христо са чисти като сълзица? Не, напротив, те са направили такива непоправими грешки, извършвали колосални кражби, че аз не виждам читав политик и стимул да ходя на избори. Даже призвавам българите да не гласуват, защото пускат вод за БСП, получаваш да България и гласуваш за Янев, а отзад го подкрепя Борисов, затова българи не гласувайте. Атанас Попов, далеч по-големи шарлатани са герберите, нима не лъгаха, откак са създадени като партия. Георги Ангелов, шарлатанията е явление присъщо за българските политици, тъй като едно се обещава преди избори, а друго се прави след тях. Обещанията не се спазват, а Явор Божанков е типичен пример за шарлатания в политиката.
Политически некоректно.
Кои са политическите шарлатани днес? За това разговаряме в Политически некоректно. 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
В ефир ли?
В ефир сте, слушам ви.
Здравейте, господине.
Здравейте.
Трябва да ви кажа, умръзвам и да слушам тия политици.
Да.
И да ги гледам по телевизията. Сега, имате вика, че са престъпници, мошенници, и другите повикат за тях, па вие сте мошенници, престъпници. Избрахме ги сега в това народно събрание, депутати. От първия ден започва да занимава с за следващите избори с какво да гласуват. Ами хора, има толкова неща за решаване.
Mm-hmm.
За народа. И вие ние знаете, че сме по всички показатели на последно место. И аз имам чувство, че те са майтата с българския народ. Сега, искат нови избори. И новите избори като ново, какво ще стане?
Добре, и все пак вие виждате ли, да кажем, някой политик или дори цяла политическа партия, които правят изключение от общата политическа шарлатания?
Някой от новата, от тези, които са в момента.
Да, от всичките политици, които гледате непрекъснато, някой прави ли ви добро впечатление?
Не. Не мога да ви кажа, че да ми прави добро впечатление. Аз сега трябва да кажеш, ай да почнем от ДПС. Главно отишъл в Америка.
Да, Мустафа, ма не само той, бая народ беше там.
Не, какво прави там в Америка? Аз казвам всички. Он е Божанко, където пътъзвал приказно, пътъзва бил цял месец в Америка. Какво правят там? Където си в там, къде си избрали за депутати? Какво правят там?
Да ви кажа, по-важно е да ходиш в Америка, за да те изберат за депутат, отколкото там, откъдето си.
Аз не знам за какво ходят там.
Аз знам, ама да не се... Да не влизам.
Аз знам за кого. Те, нали, ходиха там, купиха едни самолети, които ще дойдат след 10 години, но аз не знам кой ще нападат. Кой ще нападат в тези самолети, пък от кой ще се обръвняват? Не вие знаете, че един кораб да кръмне един път, ние ще отидем на кино. И сега другото нещо, което е. Сега, казахме, че всички депутати ще от чима избори пас хартини ще бъде с кого, ще мъкнат чували, пак там ще ги мъкнат далавери, малавери, пак всички ще ги изберат. Сега, за мен е най-хубаво един депутат, който е изкарал два мандата, да няма право третия мандат да се кандидатира.
А вие точно като Корнелия Нинова, тя направи такава реформа в нейната партия, ама резултатите нещо не са много обнадеждаващи за БСП. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Здравейте!
Здравейте!
Ами, шарлатаните са... Вижте, шарлатанията в България да е започнала още след... Падането на цар Борис III, ако трябва сме съвсем точни.
Абе и преди това я е имал.
А, разбира се. Но не това е важното. Да, шарлатани са всичките, почти 99% в парламента. Ще кажа нещо, което може би ще подкочат доста, но Възраждане е единствената партия, която в момента не е, не е в това число. Поне до момента казвам. Какво исках обаче аз да ви поразкажа малко. Извинявайте, няма да ще гледам да съм бърза.
Да, моля ви.
Според един мъдрец българин в началото на 20 век, българите имат три качества, които 3-4 качества, които са много ценни. И много добри, може би най-добрите в света. Първото е хармонията и духовността, която е взета от наследена от траките или благарите. Второто качество е саможертвата, наследена от славяните. И третото качество е храбростта, наследена от аспаруховите българи.
Еми, при тия качества, защо сме на това дередже според
сега,
вас?
Сега ще кажа. Търпението е божествено качество. Ние го притежаваме също. Но има една разрушителна сила в българите и индивидуалността. И тук е проблема, защото българите са индивидуалисти. Не са общност. Не могат да се обединяват. Другото, което същия този мъдрец, българин велик, е казал за народа ни, че има два вида българи. Едните, които са телесно българи, но нямат духовното в гена си. Докато другите, които са духовните и са с антропологичните български черти, те държат и тия, които нямат духовното в себе си. Там е проблема, че явно тези, които управляват България в момента и не само, избират точно тия и колкото си по-прост, толкова си по-нагоре.
Ама то това като че ли не важи само за България, да ви кажа, като че ли важи за по-голямата част от света, за съжаление, благодаря ви. Добър ден!
Здравейте!
Здравейте!
Ми така е, какво се чуете? Не само в България, така, нали, както казват, не само в България има, нали, корупция, престъпност и така нататък, и го казват точно най-големите престъпници, нали? И сега даже ни обвиняват, че сме предатели, нали? Ние сме предатели, защото говориме за чували, за чекмиджета, за гардероби с пари и така нататък, нали? Трябва да си мълчим и да ги оставим да казват. Истината е, че хората са принудени и избират, нали, по-малкото зло.
Ама дали е по-малкото зло, там е въпроса. Как определяме кое е по-малкото зло, като всички са шарлатани и ние избираме по-малкия шарлатан?
Значи, вижте, всеки според усещането си го прави, не може всичките, нали, да ги сложим в един кюб, нали така. И народа, кой да прави, избира някакво там, нали, тяло, което създава някаква илюзия, че е честен човек, че е такова. След това ми разбираме, че всички да са такива, нали?
И така си караме...
Съдбата на този народ.
И така си караме много дълго време. Благодаря ви. Добър ден!
Ало?
Чуваме ли се?
Ало, чуваме ли се?
Заповядайте.
Добър ден, господин Бог.
Добър ден.
Тодоров от София. Просто съм възмутен. Аз винаги като слушам господин професора Христов, възмущавам се от български избирател. Защото това, което той казва, е абсолютно верно. Български избирател гледа кой колко е усмихнат, кой как се представя пред камерата, кой какви предавания участва, а не гледа кой какво е правил в миналото си, господин. И това стана ясно миналото година, това съм го казвал няколко пъти. За да избереш един, както се изрази президента, шарлатанин, усмихнат пред хората, обаче излъгал. Конституционна лъжа е направил заради паспортите, заради гражданството. И ти да го избереш като най-новата алтернатива, като спасението. Срам и позор за български избирател. Другото, което е, цялата тая коалиция, която се съгради декември миналата година, и тя беше един срам. Тя щеше да ни спасява от Бойко Борисов и те станаха по-лоши от банкинския мошенник, господин Вогин. И аз тогава се питам, когато професора каза,
че в България има 80% дебили, които не могат да се подпишат, знаете го, това не е, да. Всички да се обидиха и после да го нападат. Еми не е ли истина това, господин Волгин? Нека се замислят хората, които идват по-следващите път пред турните. Благодаря,
чувам. Благодаря ви и аз. Добър ден.
Ало?
Да, слушам ви.
Здравейте, да.
Здравейте.
Радвам се, че се свързахме.
Да,
значи, слушам. По въпроса за хората, които се занимават с нещата, за които казвате, аз смятам, че всъщност предателите са тези, които именно тласкат България към Русия, а я отдалечават към Запада.
За шарлатаните.
За, президент,
за политическите шарлатани говорим, защото президента
да,
тази дума употреби.
Шарлатани. Особено тези, които се обаждат, там порез и може би взимате номерата, да?
Не.
Ако се обади някой, който с друго мнение, обикновено не се включва.
А, не, напротив.
Политическите шарлатани са всички онези, които загробиха България 45 години и още продължава. Да, Георгиев се казвам.
Добре, благодаря ви.
Да, разбира се.
Всичко добро. Добър ден.
Ало.
Заповядайте.
Господин Волгин.
Да.
Въпросът, който вие го задавате, шарлатанията, президента го вкара в този Боб Слайд, как се казваше, съветника му Маринов. Изпокара го с всички партии. Вижда се, там последък само с ГЕРБ. Даже ДПС му иска си оставката. Сега въпрос ни господин, гледа го, че отишъл да съветва министър-председателя. Виждам, че от една седмица министър-председател се покара за всички партии. Само ГЕРБ го защитава в Народното събрание. Така че търсете съветника, който и двамата ги вкарава в Боб Слайда и ги спокара с партия.
Мислите ли, че това
са... Аз искам друго нещо. Защо, да. Господин Волгин, вие отбегвате да коментирате, защо не ни приеха в...
Не, коментираме го. Ето и с професор Иво Христов го коментирахме. Но кажете вие...
Иво Христов обтека ми деха това му. Аз искам да ви слушайте за мен. Колко Каркачанов даде паспорти на македонците за българи? Къде са сега те? Всичките са в Европа и никакви българи не са. Виотова колко документа има за иска за българско и не ги се дава, защото не знаят български език. А сега ние влезем ли в приемат ли на Шенген, 500 000 етнически турци ще станат европейци, които и бъкел български не знаят, но ще зловя с паспорт български.
Сега, разбира се, всеки, който е гражданин на Република България и ако държавата стане член на Шенген, разбира се, че ще може спокойно да се движи, без значение дали е по етнически происход българин, арменец, евреин, турчин, ром или така нататък. И последен слушател, добър ден.
Ало, добър ден.
Заповядайте.
Господин Волгин, от Родопите се обаждаме.
Да.
От едно скитно село... село Гьоврен, община Девин, Ръжев се казвам.
Поздрави, поздрави на селото.
Благодаря ви, господин Волгин. Аз мога да кажа много неща, но ще се задоволя и ще се примеря само с това, господин Волгин. Един въпрос риторичен, разбира се, към вас и към всички слушатели.
Да.
Какво ли е искал да каже големия ни великия Васил Левски? Съседи, мисля, че бяха четирите въпросителни, да. народе. Mm-hmm. Толкова спирам за сега. Няма какво да говоря, много нищо мога да кажа. Спирам само до тук. Хубав ден ви желая.
Благодаря, хубав ден и на вас.
Политически некоректно.
А сега още няколко ваши мнения по темата, за която ви питаме днес. Това, което казва всъщност президента, дали продължаваме промяната с... политически шарлатани. Две мнения от Twitter. Милен. Факт е, че след генерацията политици от 1997-2008, които изковаха членство на България в Европейския съюз, 15 години България се управлява от шарлатани, които не доведоха нещата до край по отношение на Шенген и еврозоната. Фалита на политическата класа е пълен. Любомир Георгиев. Интересно защо не питате този въпрос за най-големите лъжци в българската политика последните повече от 10 години. Това е важният въпрос. Това е причината, че няма развитие в България. Питаме, разбира се, ето както видяхме, питахме за цялата политическа шарлатания. И Огнян. Разбира се, че ПП са политически шарлатани, но не само те. Политическото пространство изобилства от такива.
Политически некоректно.
за политическото шарлатанство, както и за особеностите на преговорите сега по това ще има ли кабинет, няма ли кабинет, разсъждава Калина Андролова.
Поръба. Признанието на президента Радев, че Кирил и Асен са една шарлатания, която трябва да надживеем и че лансирането им е било грешка, е събитие от изключително значение за политическата ни архитектура. За съжаление, телевизиите трансформираха този смъртоносен шамар за Продължаваме промяната в махленския въпрос, а Борисов и Радев заедно ли играят вече? Честно казано, на Борисов и Радев им се налага, без да желаят това, да играят заедно ситуационно. Защото проваленият проект Продължаваме промяната заплашва да продължи безразсъдното си движение, напълно неуправляемо, затлачвайки политическата ни система. Продължаваме промяната не са чували, че съществува архетип на компромиса при политическа загуба, т.е. когато си втора политическа сила, трябва да свикнеш, че не контролираш парламента, а не да се опитваш да налагаш идеите си с уличен натиск. ПП загубиха подкрепата на външния фактор, защото за САЩ стана неприемливо да се идентифицират с тяхната несъстоятелност. Продължаваме промяната, доказаха, че не са стабилна сила, която може да подготви и да проведе трансформации в обществената и икономическата система, без това да взриви държавата. Затова от тук нататък те ще бъдат тласкани към клоунски задачи, определени малки поръчки, например скачане срещу Радев и улични масовки по някои казуси, разбъркване на лявото пространство чрез изземване на инициативата, затвърждаване на популистски профил. Стилът на Продължаваме промяната, който представлява изключване на всички, които по тяхно усмотрение не са в кавички от правилните хора, е характерен за популистските формации. Острото заклеймяване на ГЕРБ и неспирните обидни квалификации са точно този репертуар на див популизъм с крайни акценти. Продължаваме промяната също така си присвояват мнението на така нареченото мълчаливо мнозинство, говорят от името на народа, който не искал едно или не искал друго. Популизмът винаги е антисистемен. Популизмът включва и една претенция за изключителен морален периметр, т.е. че Продължаваме промяната са честните, не корумпираните и прочие. Най-доброто оръжие срещу Продължаваме промяната е развенчаването на мита за моралното им представителство. Затова признанието на Радев за шарлатанията е много важно, тъй като през служебните му кабинети преминава осветяването на истината и разглобяването на едно патологично самозванство. Популизмът е опасен, защото завлича и непопулистските партии да действат популистки. Една партия е силна, когато лидерът й може да обясни на своя електорат необходимото решение. Една партия е слаба, когато решенията й се диктуват от настроенията на електората. Тогава решенията са деинтелектуализирани, те не са експертни, те са резултат от емоции. Изключително недълновидно и дребнаво е партиите да отхвърлят технократски кабинет на професор Габровски, само защото е предложен с мандат на ГЕРБ. ГЕРБ са предоставили свобода за експертен състав, има възможност за обсъждане на конкретни политики. Обстоятелствата са възможно най-удобни за партиите, в които има разум. Въпреки това се очаква същите тези партии да не подкрепят кабинет с мандата на ГЕРБ, но евентуално биха подкрепили професор Габровски или пък друг кандидат за премиер с третия мандат, ако той бъде връчен на формацията на Стефан Янев. Кажете ми, има ли здрава логика в подобно поведение? От Стефан Янев, който както виждаме не може да си намери дори един нормален пиар, нацията ще очаква да предложи удачен кандидат за премиер. Защо политиците ни стигнаха до това печално състояние на някаква детска неразбория? Защо отхвърлят едно интелигентно решение за излизане от политическия ступор с първия мандат, опирайки се на неизвестен вариант с третия мандат? Технологията за въвеждане на активен инфантилизъм, който без задръжки да прескача правилата в държавата, да чупи границите на разумността и да предприема бързи решения под външен натиск, е най-новото в политическия конструкторски бранш. Цветните революции вече не са достатъчен инструмент. Не е достатъчно да инсталираш удобна власт в една прицелна държава, защото дори удобната власт има съображение за националния интерес. Затова най-новата практика е вдигане към върха на хора със специфични дефицити, които нямат усещане за национална отговорност. Наблюдаваме явлението в някои части на Европа и по света. Това е форма за поставяне под контрол на иначе субектни държави през психическата несъстоятелност и недоразвитост на водачите. Такива лидери имат съзнание за величие, но без необходимата зрялост на ума, което ги освобождава от саморегулация. Те са способни на всичко, задвижвани от редица лесно възпламеними инфантилни стимули, в чиято основа стои черно-белия свят, желанието за наслада и детската нужда от задължително отмъщение. Обществото е шокирано от прибързаните, резки и неприемливи решения на такива хора, но няма време за реакция, още повече, че технологията, както и предишните такива, върви задължително с безусловна подкрепа от базови медии, които дезорганизират умовете на електората. На фона на всичко това много искам да припомня на разумните партии в българската политика баснята, озаглавена Старецът и синовете му от Ла Фонтен, която започва така: «Всяка сила е нищо, ако не е съюз». Като всяка басня, и тази има поучителен край, завършва с тъжната констатация: «Така загубили всичко накрая, нали не разбрали урока с нопа стрели». Тоест, че разединението е губеща тактика.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Сега да ви прочета резултатите от днешната ни анкета, в която ви попитахме дали от Продължаваме промяната са политически шарлатани, така както на практика се изрази президента Румен Радев, и повечето от гласувалите в нашите профили в социалните мрежи са съгласни с това определение на президента. Това сочат резултатите от гласуването, обобщени от Ивелина Георгиева. Ето, така мислят 84% от гласувалите във Фейсбук, 61% от гласувалите в Инстаграм, 96% от гласувалите в Телеграм и 53% от гласувалите в Туитър.
Политически некоректно.
И сега към Netflix, любимия канал напоследък за гледане на филми, на сериали, изобщо на всичко, което може да бъде гледано. Меган и Хари. Меган и Хари, това е най-новия блокбастър на Netflix, документален филм на Меган и Хари. Хари, внука на Елизабет II и Меган Маркъл, някогашната актриса. Между другото, много беше сладка в костюмари. Аз там много я харесах и действително разбирам принц Хари, че така се влюби в него. Не го разбирам, че сега го играе малко мъж на жена си и мъж под чехъл, но тъй или иначе Меган и Хари с този сериал директно удариха кралското семейство и се превърнаха, може да се каже, в едни, както ги нарича Владислав Апостолов, чалга звезди на модерния либерализъм. Защо? Чуйте неговия коментар.
Културни войни.
В края на тази седмица политически коректният корпоративен мастодонт Netflix пусна първата половина от документалната си поредица «Хари и Меган» и голяма част от културно-медийния пейзаж в западния свят заприлича на поругано с вандали санитарен възел, вулгарно рекламираната екстраваганца за романтично-расистките приключения на херцозите на Съсекс в света на кралското семейство все пак активира застрашеното от изчезване британско чувство за хумор и един автор озаглави цялото фиаско «Съсекс, лъжи и видео», като препратка към независимия филмов хит от 90-те «Секс, лъжи и видео». Няма много независимост обаче в тази трагикомична Netflix история с двойката Меган Маркъл и принц Хари като невинни и героични жертви на свирепата британска империя и позорните предразсъдъци на бяла Англия като цяло. Същите Меган и Хари, които уж настояваха да ги оставят на мира, определено не приличат на търсещи анонимност хора. тъкмо обратното. Отслабеният от униформената стерилност на глобализма островен хумор пусна още две добри попадения – Macflix и Megxit. Паралелите с мисията на второразрядната американска актриса Маркъл и явно на пълно подчинение от нея принц Хари, публично и зрелищно да отмъстят на кралското семейство за... Абе, не става ясно за какво точно. Нещо там, някакъв расизъм, лоши аристократи и още по-лошо британско простолюдие, което не пожелавало да превърне Меган в своята най-важна поп-икона. Не само това, но дори и гласувало за излизане от Европейския съюз. Не се шегуваме. Тази поредица прави внушение, че двете неща са свързани. Ала пропусна ли е да се лоботомира доброволно с Netflix и мейнстрим медии, човек вижда друго. Той вижда как две от най-привилегированите и дундуркани човешки същества в историята на вида ни са представени като някакви преследвани от предразсъдъците символи на модерния прогресивен либерализъм. Една етнически разнообразна двойка, обречена да получи безобразно много пари от американска шоу-бизнес корпорация, за да разкаже колко са лоши другите. Британски медии спекулират, че сделката на Меган и Хари с Netflix е за общо 100 милиона долара. Други пък изчисляват, че двамата получават по близо 250 хиляди лири на минута екранно време от 6 серийната поредица. Няма официално потвърждение на финансовите измерения, но едно е ясно. Меган Маркъл не се гаври със семейството на мъжа си безплатно. В първата половина на документалката няма много документи, няма разкрития и факти. Има обаче внушения, манипулации и включвания на някакви странни академици, експерти по любимата на либералите, особено в САЩ, критическа расова теория. Хари казва как кралското семейство е част от проблема с неосъзнатия предразсъдък на британското общество, което още било дълбоко расистко. Меган ентусиазирано се подиграва на поклона, който е трябвало да направи при първата си среща с баба му, вече покойната кралица Елизабет II. Кадърът хваща неговата реакция. Той гледа към нахилената си съпруга, смутен, объркан, жалък, слаб и дори леко заложнически. Но това е един от малкото неволно честни моменти в поредицата. Netflix вкарва всички трикове в занаята. Манипулативен монтаж, драматична музика, художествено осветление. Съпоставят тревожните Меган и Хари с кадри на яростни папараци, държащи обективите като оръжие. Но се оказва, че тези кадри нямат нищо общо с двамата и са взети от съвсем друг контекст. Цялата структура на поредицата представлява фантомна идеологическа конструкция. Netflix твърди, че никой от кралското семейство не е пожелал да документира. Те пък твърдят, че никой не ги е питал. Британски издания вече хващат множество несъответствия и лъжи в разказа. А предстоят още цели три мъчителни серии. Няма никаква необходимост да си привърженик на кралската фамилия, за да се присмееш на стороното от Меган и Хари. Тази поредица не е просто вулгарна атака към семейството на Елизабет II. Това е нападение срещу добрия вкус и усещането за естетика. Едно клечащо оскверняване на западната история по подобие на бунтовете от 2020, когато статуите на велики личности бяха масово обезглавявани, а върху техните останки протестъри дефекираха и уринираха. Това правят сега Меган и Хари. Посланието е за расизма и лошотията на белите хора, които едва ли не гласували за излизане от Европейския съюз в знак на протест срещу връзката на принца с чернокожо момиче. Не, че тя е точно чернокожа, но за целите на наратива ще я продадат и като внучка на Нелсън Мандела. Меган и Хари са като чалга звезди за умно красиви либерали. Повтарят всяка заповед на режима, от климатичната криза до разнообразието като закон. Те символизират интересното явление, в което една токсична идеология е изтърбушила и удрала кожата на старите западни институции и сега ги носи като ловен трофей. Не е случайно, че двамата продават скъпо срама си от британската история, но не се отказват от титлите. Хем херцози, хем хонорар от Netflix. Дори примитивните, битови, балкански чалга звезди изглеждат като аристократи от времето на Киплинг в сравнение с Меган и Хари. Двамата са взели сочна сума за това расистко реалити, но дори доларите на Холивуд не ще откупят подобен исторически срам.
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
И сега една медийна новина от България чета, че Българския Хелзингски комитет поиска незабавната оставка на председателя на съвета за електронни медии Соня Момчилова. Защо са и поискали оставката от Хелзингския комитет? Ами защото Соня Момчилова дръзнала да не хареса онзи репортаж, в който се твърдеше, че млад сириец е прострелян от български граничари или служители на МВР. От МВР отричаха, разбира се, да са стреляли. А този репортаж наистина, според мен, предизвикваше доста повече въпроси, отколкото даваше отговори, но ето Соня Момчилова си позволила да не хареса този репортаж и заради нейното нахаресване от Хелзинския комитет искат оставката. Само да кажа, че това, че такава организация ти иска оставката, е най-доброто доказателство, че си вършиш добре работата и съответно в никакъв случай не бива да подаваш никаква оставка.
Политически некоректно.
Завършва днешното ни предаване. Утре отново от 12.20. Политически некоректно с Силвия.